Last November,
na pana nobyembre na awi sa akaduak, the President Henry B. Eyring and Bishop Gerald J. Cosse na agatendar may timaysa nga kolokyum ti kalaysa ken pamilya iti ijay Vatican ti Rome, Italy. Nagatenda dagiti mangibagi iti sangapulo ket upat a pamati ken innem iti pito a kontinente nga amin dagitoy nang ibaga iti pammatida iti mapaspasamak iti pamilya ita iti lubong. Likotan ni Santo Papa Francis ti umuna a sesyon iti asemblea iti kastoy. Adda tayo ita iti temporaryo a kultura nga umat adun ti tao anang lipat iti kalaysa a nakaikumitan ti publika. Publiko. Daytoy a rebolusyon ti galad ken dayaw masansanen nga ipagarup ti dadduma a panagusar ti waya-waya. Ngem kinapudno na mangdadayal ti espiritu ken bambanag ti di mabilang a tao nang runa kadagiti kapanglawan ken nalaklaka nga ikuspil. Kanayon nga isuda ti agsagsagaba iti daytoy a krisis. May panggep kadagidjay tumantano ra kapututan, kinunana amasapol adida ipalubos a parmeked ida, ti makasabido nga pampanunot dagiti temporaryo. Katagbalinda kumaket di a revolusyonaryo, iti pasnek amang sapol iti agpaot nga ayat, amaigidjat iti mapaspasamak, nasken nga aramidenda ti kasta. Si Marunot italong aldaw a panangidatag ken panagsarsarita dagiti leader ti relihiyon maipanggep iti kalaysa ti lalaki ken ti babae. Iti panagdengeg ko iti kadakkelan a grupo dagiti leader ti agdumaduma a relihiyon iti lubong. Nangeg ko asang-sang kamaysada iti kapanunutan ken imbagada ti suportada iti tunggal maysa iti kinasagrado ti kalaysa ken ti kinapateg ti pamilya kas kang runaan apaset ti gimong nariknek ti nabileg apan nagkaykaysa ken tunos da adu ti nakakita ken nangipeska nangipeksa itoy a tunos ket inaramid da iti nadumaduma awagas maysa kadagiti paboritok ti panangadaw ti eskolar a Muslim kadagiti parapo ti bukod tayo a proclamation on the family. During the bayat ti komperensya, napaliw ko ano agkay kaysa dagiti nagmaduma a pamati ken grupo ten ken relihiyon iti kalaysa ken pamilya kastadamet iti galad ken kinapudno ken kinapasnek agagangay a mainaig iti paset ti pamilya. Nakaskas daaw kanyak, iti pan nakakitak, iti pan nakaipang pangruna ti kalaysa ken pamilya, amang rimbaw iti anyaman, ama ipanggep, iti politika, ekonomiya, wenno panggidgidyatan ti relihiyon. Numa ipanggep iti ayat, dagiti agasawa, ken namnama, problema, ken arapa para kadagiti anak, agpadpada tayo amin. Nakaayayat, ti makimiting kadagiti naggapu iti sangolubungan a nagitatag iti riknada iti pateg ti kalaysa ti lalaki ken babae. Tunggal mensahe da na igibus iti pammaneknek dagiti dadduma a leader ti relihiyon. Tinaudi a pammaneknek iti komperensya inted ni Presidente Henry B. Eyring. Nang ted iti nabileg a saksi iti ngayed tinapasnek a kalaysa ken iti pamati tayo iti naikari a bendisyon ti agnanayo na pamilya. Maibagay unay ti pamaneknek ni President Eyring a pangrikep kadagidjay na isangayan nga aldaw. Ita, mabalin sa ludsuden nyo. Ketwen, no kaadwan na tinakarik na iti agkakaarngiya panangipay pamaysa ti pamilya ken pamati no dagitoy pamati ken relihiyon inannugot da ti banag ti kalaysa ken no isuda amin immannugot iti pateg a maidaton iti pagtaingan ken pamilya anya nga rod ti pakaigidyatan tayo anya ti pakaidumaan ti simbaan ni Hesukristo dagiti santo ti duodi nga aldaw kadagiti dadduma iti lubong. Daytoy ti sungbat. nupay nakaayat a makita ken marikna ti kaadu ti pannakaipadaan tayo kadag iti daduma iti lubong maipanggep ti pamilya tayo mainayon kada tayo ti sabali a panirigan ken manay na pagbatayan iti nasubli nga ebanghelyo. Dakkel ti naite iti naisubli nga ebanghelyo iti pinagsarsarita panggep ti kalaysa ken pamilya ket mainugot adi nasobraan. Inaramid tayo ang manayon ti dayta. Inawa tayo ti kinasagrado ti kalaysa iti nangatngato nga agpang. Gapu iti pamati ken panakaawa tayo at ti pamilya nang rugi idipay ket agtultuloy inga iti agnanayon. Naisuro dayto ay doktrina a simple, nabileg, ken napintes iti teksto ni Ruth Gardner para iti kanta ti primarya a families can be together forever. Agsardeng kayo biit, ket panunutin nyo dagiti ubing iti primarya, iti intero alubong, amang kankanta iti buko da pagsasao, iti napigsa, asi aayat at tila ayat ti pamilya ti makaawis. Babaen ti plano ti lingitan nga ama, makapagden na ti pamilya iti agnanayon. Kaya't ko akanayon akadennak ti pamilyak, kat impakita ti apo no kasano. Ti intero at teologiya, ti naisubli nga ebanghelyo tayo, na isentro iti pamilya, ken iti baro ken agnanayon akatulagan ti kalaysa. Iti simbaan ni Jesucristo, dagiti santo ti udi ng aldaw, mamati tayo iti nagkauna abiyag, anag biyagan tayo nga espiritong anak ti Diyos, nga ama tayo iti langit. Mamati tayo, ang miyembro tayo idi, agpapan ita, iti pamilyana. Mamati tayo, nga panagrepeng ti kalaysa ken pamilya, agtultuloy iti balasyo ti tanem. At ti kalaysa nga inakeman, dagiti addaan ti umno abileg, kadagiti templo na agtultuloy balido, iti sumuno alubong. Ti seremonya ti kalaysa tayo na ikat dagiti balikas nga agingga a pagsinain na tayo ni patay. Ket naisukat ti ita ken iti agnanayon. Mamati tayo met anatibker a naikarwaman ti a pamilya saan dala arugi ti grupo ti napintek agimong, napintek nga ekonomiya, ken napintek agala ti kultura. Ngem isudapay ti rugi ti grupo iti agnanayon ken iti pagarian ken pagturayan ti Diyos. Mamati tayo at iti organisasyon ken gobyerno iti langit mabukel iti pamilya ken kadagiti sanga ti pamilya. Gaputa iti pamati tayo at iti kalaysa ken pamilya agnanayon da kititi kasta kasimbaan, kaya't tayo, ti agleader, ken partisipante, iti nailubungan at ignay, amang patibker kadakwada. Ammo tayo asaan la adag iti aktibo a relihiyoso, nga agpapada ti galad, ken ipang pangruna, ti manayo na kalaysa, ken nasiken a relasyon ti pamilya. Adu ti saan a relihiyoso a tao, tinangikedeng at tinapintek a kalaysa, ken kasasaad ti pamilya ti kasayaatan, na ekonomiya ken karagsakan awagas ti panagbiag. Awan ti makaibaga iti nasaysayod awagas iti panang patanay iti sumaruno a henerasyon ngem ti pagtaingan ti nagkalaysan nga adaan anak. Apay napateg ti kalaysakan pamilya iti amin na lugar. Ipakita ti kapanunot ng ti publiko at ti paylaing kalaysa ti mainugot ken manamnama iti kaadwan ti tunggal edad. Uray pay kadagiti agdama a henerasyon anakang ngigan tayo iti di panagasawa bukod awaya-waya ken panakainaig imbisa kalaysa. Ti kinapudno na ti kaadwan iti lubong kaya't da paylaing ti maaddaan iti anak ken napintek a pamilya. Apaman ang mga asawa tayo ken maaddaan iti anak nalawlawagen ti pudno a panagkaisa dagiti tao. Kas na istaduan sa dino man ti pagyanan tayo ken no anya ti relihiyon tayo agpapada tayo iti pagrigatan pannakaidanggay ken namnama parikot ken arapaap kadagiti anak tayo. Kas kinuna ni David Brooks, a kolumnista ti New York Times, saan nga agbalbaliw ti biag ti tao no maikanda itinananay awayawaya nga agaramit ti kayatda nasaysayaat ti sasaadinda no maikanda iti rebengen a pagrimatan ti pilida rebengen iti pamilya Dios kabailan ken pagilian. Maysa problema ti adu iti media ken pagliwliwaan ti lubong saan na makidanggay iti ipangruna ken galad ti kaaduan. Anyaman ti gapu, nalabes iti television, pelikula, musika, ken internet, ti mangiparang iti klasiko akaso, dagiti minoridad, nga agparparang akaduan. Immoralidad ken awanan dayaw, manipod iti nalawag, akaso kad agingga iti panglinglingayan a sex, may pakpakita agagangay ket ipakpakita dagiti umayon iti kastoyan na naudi tayon wenno adato iti napalabas. Iti lubong a pagarianen ti media ken internet, awanen tinarigrigat a pangpatanoran iti manakem nga ubing ken mamagkaysa iti kallaysa ken pamilya. No pay kasta iti baet ti mabalin nga isingasing ti media ken pangliwliwaan ken iti baet tinalawag a panagbaba ti pannakaammo ti dadduma iti kallaysa ken pamilya tinatibker a kaaduan ti sangkatawan mamati pay laeng iti kallaysa ti lalaki ken babae. Mamati da iti kinatarnaw ti kallaysa ken mamati da iti kari ti kallaysa iti sakit man wenno salunat ken agingga amatay da. Masapul a palagipan tayo ti bagbagi tayo sagpaminsan kasi ti pannakapalagip ko ijay Roma iti nakakasdaaw a pannakaipatalged ken makabangara ken napudno at ti kallaysa ken pamilya paylaeng ti arapaapen ti kaadwa na tao ket saan tayo nga agmaymaysa iti kasta a pammati. Saan nakarit timang doktal iti napudno at timbangan ti trabaho, pamilya, ken bukod a kasapulan iti panawen tayo. Kasimbaan, kaya tayo ti tumulong iti kabailan tayo, amang putar ken tumulong iti nabileg a kallaysa ken pamilya. Isu nga aktibo ti simbaan na makipartisipar ken mangted iti liderato, iti naduma-duma a pagtitipunan dagiti relihiyon, amang pabileg ti pamilya. Isu nga ibinglay tayo ti galad a maituon iti pamilya iti media ken iti gimong. Isu nga ibingay tayo ti record ti pamilya iti amin a nasyon. Kayat tayo amang ngeg titimek tayo kadagiti amin a sumupsupyat ken maigidyat a panagbiag amang padas amang sukat iti urnos ti pamilya a binukel mismo ti Dios. Kaya tayo pa'y amang ngeg titimek tayo, amang nayon tirag-o ken panakatungpal, ti ipaay, ti gagangay pamilya. Masapul nga ituloy tayo, nga ipangeg day taatimek, iti intero alubong, amang ipakdaar no apay at ikalaysa ken pamilya na patigunay, no apay at ikalaysa ken pamilya kasapulan, ken no apay akastalatan akanayon. Kakabsat ko na isentro tinaisubling ang ebanghelyo iti kallaysa ken pamilya. Itimet kallaysa ken pamilya a maidanggay tayo kadagiti sabali a pammati. Iti ikup ti kallaysa ken pamilya ti pakasarakan tayo ti kabilgan a panagkamay ti sangalubungan. Iti ikup ti kallaysa ken pamilya ti pakasarakan ti simbaan ni Jesucristo dagiti santo ti ud-udi ng aldaw iti gundaway nga agbalin a silaw iti turod. Bayan yo tarikpak daytoy iti panangted ko iti saksi ken ti siya madekada a kadak iti daga a pakaira paikaryak nga isao daytoy a dagiti nalalakayak at ada ang makabigbigak at ipamilya ti sentro ti biyag, ken isu ti tulbek ti agnanayon aragsak. Agyamanak iti asawak, kadagiti anak ko, kadagiti apo ko, ken kadagiti apo ko iti tumet, ken amin nakasinsin, ken nakaikamangak, ken adayo akabagyak, ang nagparangin iti biyag ko, ken wen, iti agnanayon. Iti daytoy, agnanayon na kinapudno, ibatik, ti sagrado asaksik, itinagan ni Jesu Kristo. Amen. Amen.